Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pronađeno telo nestale devojčice Tijene Jurić, uhapšeno sumnjičeni za ubistvo. Počinje uviđaj na još jednom lokalitetu u Rudnici, gde se sumnja da su pokopana tela ubijenih Albanaca. Moskva uvela kontrasankcije zabranom uvoza hrane. To će samo naštetiti ruskoj ekonomiji, saopštila Bela kuća. Do kraja dana biće oblačno sa kišom i grmljavinom, temperatura od 25 do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte: Subotičani u šoku nakon vesti da je 15-godišnja Tijana Jurić pronađena mrtva.
Ja ne mogu da verujem, što kaže, suze su mi krenule. Ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi. Te bi po živote trebalo kazniti najstrožiju kaznu koja postoji.
Ne znam da li ima nešto strašnije od ubistva deteta, ali izgleda da su zauvek prošla vremena, da se osjećamo sigurno zato što živimo u maloj varoši gde svako svakog poznaje.
Nakon novih poplava izazvanih obilnim kišama, posetili smo jednu od najteže pogođenih oblasti, Kosjerić.
Situacija je teška. Poplava, svaki drugo veče, radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine ovdje, malo dođu, ali ne mogu stignuti svima. A opet će kaš kiša i tako. Kuća, dvorište, štala, sve poplava.
Da li je istraga protiv generala Živanovića za zločine na Kosovo znak da na red dolazi visoki komandni kadar u vojsci i policiji? Pitali smo advokaticu Fonda za humanitarno pravo Marinu Kjajić.
Mi se nadamo da jeste, jer nam je ta struktura odgovorni za zločine uvek do sada nekako izmicala procesuiranju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je noćas u okolini Sombora pronašla telo Tijane Jurić, koje je pre 13 dana nestalo u Bajmoku, a osumnjičeni za njeno ubistvo je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Kako prenosi RTS, telo Tijane Jurić pronađeno je na improvizovanom smetlištu koje se nalazi uz lokalni put 23 km od mesta gde je oteto u Bajmoku. Pretpostavlja se da je devojčica ubijena u noći između 25. i 26. jula, kada je i oteta. Uhapšeni, preciziraju u MUP-u, nije iz Bajmoka, ali je državljanin Srbije. Na lice mesta sinoć su se hitno zaputili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović, a za 10 sati najavljena je konferencija za novinare na kojoj se očekuju detaljnije informacije o ovom zločinu. Stanovnici Sombora i okolnih mesta su uznemireni i čekaju dalje informacije, izjavio je za RTS predsjednik mesne zajednice Svetozar Miletić Aleksandar Vidaković.
Ovakav strašan zločin nikada se nije desio u našem ataru. Stanovnici našeg sela su prilično uznemireni i sa nevericom dočekali ovu vest, pošto se lokacija na kojoj je pronađeno telo nalazi tik uz ovaj državni put drugog reda između Miletića i Čonoplje, na jednoj deponiji koja već 5 godina nije u funkciji. I zaista je čudno da jedna osoba koja je iz Beograda zna za postojanje jedne ovako zapuštene deponije. Kao što sam rekao, građani su od jutra sveoma uznemireni u Miletiću i čekaju nove vesti.
Opširni izveštaj naše dopisnice iz Subotice odmah posle vesti. Na još jednom lokalitetu Rudnica, gde je do sada pronađeno 45 tela Albanaca ubijenih na Kosovu tokom 99. godine, danas počinje novi uviđaj po nalogu tužiloštva za ratne zločine Srbije. Slučaj Rudnica pokrenuo je zaštićeni svedok koji je Euleksu u Prištini rekao da su 99. u stari kamenolom dovezena tela ubijenih Albanaca i da je kasnije teren posut zemljom i delimično asfaltiran. Ukrajina ne može da traži od Srbije da uvede sankcije Rusiji s obzirom na to da ni ona nije članica Evropske unije, izjavio je otpravnik poslova ambasade Ukrajine u Srbiji Oleksandar Kiričenko. Nama je žao što Srbija nema stav kao većina evropskih zemalja, ali vi imate suvereno pravo da sa Rusijom razvijate odnose kakve želite i to neće uticati na dobre odnose Srbije i Ukrajine, rekao je Kiričenko, a prenosi Beogradska štampa. On je dodao da ohrabruje što čuje da Srbija podržava teritorijalnu celovitost Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je uveo kontrasankcije, ograničio ili zabranio uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i sirovina iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj. Ukazom se uvode sankcije na period od jedne godine. Srbija njima nije obuhvaćena. Bela kuća saopštila je da će potez Moskve da zabrani uvoz hrane iz Sjedinjenih Američkih Država samo dodatno izolovati Rusiju od međunarodne zajednice. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ocenio je da američke sankcije protiv Rusije zbog njenog postupanja u Ukrajini daju rezultate, ali je dodao da će se Vašington suočiti sa mnogo drugačijim pitanjima ukoliko Moskva kojim slučajem krene u invaziju na istočnu Ukrajinu. Zamjenik lidera Hamasa Musa Abu Marzuk izjavio je da nema sporazuma o produženju 72-časovnog primirja sa Izraelom koje ističe sutra. Abu Marzuk je u sastavu palestinske delegacije koja vodi indirektne pregovore sa Izraelom u Kairu, prenosi AFP. On je dodao da Palestinci nisu obavešteni o tome da Izrael prihvata produženje primirja. Ujedinjene nacije spremne su da pomognu obnovu pojasa Gaze posljednji put, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Otvarajući specijalni sastanak Generalne skupštine, on je apelovao na trajan mir u trenutku 72-časovnog humanitarnog prekida vatre između Izraela i Hamasa.
Perhaps nothing symbolized more.
Možda ništa više ne simbolizuje užas koji doživljava narod u Gazi od ponovnog granatiranja objekata Ujedinjenih nacija sa civilima za koje je jasno rečeno da tamo traže utočište. Ti napadi su bili nečuveni, neprihvatljivi i neopravdani. Liberija je proglasila vanredno stanje zbog epidemije smrtonosne ebole. Predsjednica Liberije, Ellen Johnson Sirleaf, upozorila je da su potrebne vanredne mere zbog samog opstanka države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije i tragičnom ishodu nakon više od 13 dana potrage za 15-godišnjom devojčicom Tijanom Jurić. Njeno telo pronađeno je noćas zakopano u okolini Sombora. Policija je kasno sinoć uhapsila otmičara i potencijalnog ubicu, a za 10 sati najavljena je konferencija za novinare policijskih zvaničnika kada se očekuje da će biti saopšteno više detalja o zločinu. I Subotice se javlja Vesela Laloš.
Somborski gradski sajt nezvanično prenosi da je telo pronađeno na deponi između Čonoplje i Svetozara Miletića na oko 20 km od mesta gde je Tijana nestala. Prema nezvaničnim informacijama, otmičar je iz Surčina starosti oko 35 godina, a Tijanu je ubio iste večeri kada ju je i oteo. On je navodno tog dana bio u poseti prijateljima u Bajmoku i također u sportskom centru gde je i Tijana boravila sa prijateljima. Kako navode pojedini mediji, on je Tijanu čitave večeri pratio pogledom, a kada je krenula sama ka sportskom centru u rata, on je krenuo za njom i uvukao u svoj auto. Pretpostavlja se da je na tom mestu i ubijena. Mesto na kojem je kasnije zakopana, kako mediji nezvanično prenose, policija je teško otkrila, jer je ono bilo pokriveno tragovima ljudi koji su iste noći krenuli u potragu za Tijanom. Za sad nije poznato da li je otmičar imao saučesnike i da li je on lično ili neko drugi Tijanin ubica, a njega je policija otkrila praćenjem njegovog kretanja preko signala mobilnog telefona. Više detalja o ubistvu Tijane Jurić policija bi trebalo da saopšti u toku današnjeg dana. Inače, dva dana pre ovog tragičnog raspleta, direktor policije Milorad Veljović izjavio je da je potraga za nestalom Tijanom Jurić otkrila neke nove tragove koji mogu pomoći da slučaj bude rešen, te da postoji nada da je ona živa. Tijana Jurić, 15-godišnja devojčica iz Subotice, nestala je 26. jula u Bajmoku, oko pola sata posle ponoći, gde boravila u gostima kod svoje babi i dede. Ona je sa drugovima te večeri pratila. Ona je sa svojim drugovima i prijateljima te večeri bila na fudbalskom turniru u sportskom centru rata u Bajmoku i zatim zajedno sa njima krenula kući. U posljednjem momentu odlučila je da se vrati do sportskog centra kako bi jednom svom drugu vratila majicu. Tada je ona posljednji put i viđena. Građani Subotice su šokirani i iskreno pogođeni ovim saznanjem.
Ja ne mogu da verujem, što kaže, suze su mi krenule. To je jako teško. Ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi, a iza svega stoji zakonski okviri koji su jako slabi i to je tolerantni su za kriminalce i za prestupnike. To je već praksa pokazala. Žao mi je jako i porodice, a i svi ljudi koji su imali želju da se to dete nađe. Te bi počinioce trebalo kazniti s najstrožijom kaznom koja postoji.
Šta da vam kažem, nego monstruozno zločin i žal za jednim mladim životom koje nasilno prekinut. Međutim, još je bez pomoćnosti se ovde javlja, jer je nama ministar policije obećavao sigurnost, vlada uopšte obećava sigurnost građana. Pitan se da li je to ta sigurnost.
Ne znam da li ima nešto strašnije od ubistva deteta, ali izgleda da su zauvek prošla vremena, da se osjećamo sigurno samo zato što živimo u maloj varoši, gde svako svakog poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opširnije ovome naravno u našim narednim emisijama. Nevreme koje je posljednjih dana zahvatilo Srbiju nanelo je velike štete Lozničkom i Šabačkom kraju. U ovom području proglašena je vanredna situacija, a u Banji Koviljači zbog obilnih padavina jedan muškarac se utopio u podrumu svoje kuće. Reke su se ponovo izlile, a voda je ušla u mnoge lokale, proradila su i klizišta, javlja Novka Ilić.
U Kosjeriću danima pada jaka kiša. Poplavljeno je preko 100 domaćinstava, 60 je evakuisano. Najviše su stradala sela Seča Reka i Zarići. Mala reka Sečica uništavala je sve pred sobom i plavila kuće, staje, njive. Meštani kažu ne pamte ovakvu situaciju u posljednjih 40 godina.
Situacija je teška. Poplava svake drugo veče. Radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine, ozdo malo dođu, ali ne mu stignu svima. A opet će taš kiša i tako. I kuća, dvorište, štala, sve. Sve poplavljeno. Ovaj potok nije bio toliki. Bila je reka, ali potok je sad mnogo nadošao i tako.
Taman smo se od one jedne poplave oporavili ono. Taman malo očistimo ovo. Voda je došla, bila do predzadnjeg stepenika, samo u kuću što nije ušla. Inače ovo, sve, životinje, sve je tamo. Morali smo nas klanjati.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Ova poplava je mnogo teža nego majska. U pomoć Kosjeriću stigla je i vojska Srbije, predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Preko 60 domaćinstava je poplavljeno, bilo je evakuacije. Mi kao štab dežuramo danonoćno i pomažemo danonoćno. Normalno, u delovima Seče reke imamo malo problema oko vodotokova, nerašićenih rečnih korita i situacija je mnogo gora nego u maju i mnogo je poplavljenih kako sela, tako i zaselaka. Najgore je prošla Seča reka, Zarići, Godečevo, Blagojevići i mnogi drugi zaseoci na tom potezu, međutim šteta je ogromna i mnogo veća nego što je bila u maju. Izvori vode kojim se snabdeva grad Kosjerić su zamućeni i tu imamo problema, a nadamo se da cisternama koje posjedujemo moći ćemo da snabdemo naše građane da imaju vode.
Snažno nevreme koje je pred dve noći zahvatilo Zlatiborski okrug izazvalo je velike probleme i u Bajnobaštanskoj opštini. Ponovo su krenula klizišta. Najugroženija su sela Kostojevići i Rogačica. Zoran Milojević iz štaba za vanredne situacije.
U mesnim zajednicama Kostojevići i Rogačica došlo je do izlivanja Rogačice u 4 naseljena mesta duž cele reke Rogačice, gde su probijeni zaštitni nasipi, odneta su 2 drvena mosta, oštećeni su putevi ka zaseocima Glavačići, Čeranići, Gornje i Donje Bare. Ponovo se aktivirao odron na mjestu Carevac između Rogačice i Kostojevića, koji je i dalje aktivan. Ekipe su stalno na terenu, put je trenutno prohodan, ali i dalje važi zabrana. Popravljene površine su pod kukuruzom. Saobraćaj je zabranjen na oba pontonska mosta, koji su postavljeni od strane Vojske Srbije.
Iz meteorološke službe upozoravaju da se i danas očekuju velike padavine. Nivo Kolubare i Jadra je povećan, a službe u Valjevu, na Ubu i u Ljigu su u pripravnosti. Spisku avgustovskih neprilika da dodamo i podatak da građani Zlatibora i Čajetine od juče nemaju pijaću vodu zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu. Voda je samo za sanitarno-higijensku upotrebu, dok Zavod za javno zdravlje Užice nakon 3 uzeta uzorka ne potvrdi da je voda ispravna za piće. To se očekuje za 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo istragu protiv generala Dragana Živanovića zbog zločina nad Albancima na Kosovu, istražujemo da li je to znak da su na red došli oni najodgovorniji. Oni koji su sedeli u komandnim štabovima i u najmanju ruku nisu spriječili zločine, a znali su za njih. Potvrdan odgovor na ovo pitanje Branka Mihajlović dobila i u Fondu za humanitarno pravo i u Tužilaštvu za ratne zločine.
Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo je istragu protiv do sada najviše pozicioniranog pripadnika vojske za zločine na Kosovu. Reč je o generalu Draganu Živanoviću zato što nije sprečio, a znao je za stravične zločine u selima u okolini Peći, Ćuška, Pavljan, Ljubenić i Zahač, ubistva civila, proterivanja Albanaca od 1. aprila do 15. maja 1999. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje se on tereti pre svega za nečinjenje, jer je bio u situaciji da spreči zločine nad civilima, paljenje kuće i tako dalje. Vi znate da je jedna grupa ljudi u tom predmetu Ćuška, Zahač, Pavljan, Ljubenić dobila i maksimalne kazne zatvora. Tužilačka strategija je takva, kada imamo osuđujuću presudu, iako ona još uvijek nije pravosnažna, treba na apelaciji da se ili potvrdi ili da se desi nešto drugo, ne daj Bože. Na osnovu toga mi idemo sada dalje u postupak. Vi znate da je i sud tada konstatovao da se radi o direktnoj odgovornosti vojnih formacija.
U Fondu za humanitarno pravo koji direktno sarađuje sa tužilaštvom nadaju se da tek počinje istraga odgovornosti za zločine na Kosovu visoko pozicioniranih pripadnika vojske i policije. Marina Kljajić, advokatica fonda koja prati suđenja za ratne zločine.
Do sada smo imali procesuiranog najviši čin potpukovnik, bivši pripadnik JNA. A do sada smo često ukazivali upravo na nedostatak u procesuiranju upravo takvih pripadnika vojske i policije.
Da li je ovo neka prekretnica, kako vi ovo ocenjujete?
Mi se nadamo da jeste. Jer nam je ta struktura odgovorni za zločine uvek do sada nekako izmicala procesuiranju.
Na pitanje da li istražni postupak protiv jednog vojnog generala najavljuje dalje istrage protiv komandnog kadra u vojsci i policiji, kao što se nadaju u Fondu za humanitarno pravo, Vekarić odgovara.
To je da je ovo početak nekih postupaka za koje imamo dovoljno dokaza i koje tretiraju više pozicionirana lica u vojnim i političkim formacijama. Sada ko će biti, kako, to je stvarno ne znamo licitirati, dok se ne dođe da te dovoljno dokaza da bi se započela sljedeća faza postupka. Hag je procesuirao visoko pozicionirane i političare i vojnike i policajce. Hag je sada završio tu priču, velika banka podataka nalazi se u Hagu i iz tih predmeta koji su tamo završeni mi trpimo dosta materijala i dokaza da teretimo neke drugi ljude ovdje.
O zločinima u pećkim selima svjedočio je prilikom suđenja grupi pripadnika Šakala, ali javno u medijima bivši pripadnik paravojne jedinice Šakali Zoran Rašković.
Kako vama da objasnim? Kako? Jedino ako ste gledali Schindlerovu listu ili Pijanistu, pa mi to pada na pamet, onaj varšavski geto. Znate, kad uđe pa rokneš ako ti se rokne, ako ti se ne roka, ne rokaš.
U višenedeljnim iživljavanjima u pećkim selima nasumice su ubijani žena, deca, stari, silovane Albanke, proterivani svi koji nisu Srbi. Najmlađa žrtva imala je 19, najstarija 87 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Eksperti za krivično pravo smatraju da tužilaštvo ima dovoljno razloga da se pozabavi porukom glavnog urednika liste Informer Dragana Vučićevića, koji je, podsjećamo, na Twitteru napisao, citat, Srbi koji posle svega letuju u Hrvatskoj, kupuju ideji i piju Janu, zaslužuju da opet budu zaklani. Poruku je najoštrije osudilo Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje ocenjuje da je autor prekršio ustavne i zakonske norme. Branka Trivić.
Nakon oštre osude govora mržnje ove Twitter poruke od strane Nezavisnog udruženja novinara Srbije, autor tvita Dragan Vučićević odgovorio je da u svojoj poruci nije koristio govor mržnje i optužio NUNS da njegove reči izvlači iz konteksta i zlonamerno tumači. To je, napisao je, moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima, u kojima već decenijama jedna strana plaća da bi uvek iznova bila žrtva jezivih zločina. Ako uopšte vredi objašnjavati, napisao je glavni urednik Informera NUNS-u, nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga. U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću, koju je pesnik Bora Đorđević odavno opisao na sličan način. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga ubiješ, on hoće opet, napisao je Vučićević u odgovoru novinarskoj asocijaciji. Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Vučićevićeva poruka govor otvorene mržnje bez obzira kako na to reagovalo tužilaštvo, da je ona govor mržnje čak i kao metafora i da pokazuje koliko je javni diskurs u Srbiji zagađen.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze. Dakle, sa tog stanovišta je to jedna nova pojava za novije vreme ovde, tako nečega je bilo tokom 90-ih. Meni je potpuno jasno da Vučićević pokušava da se opravda, to bila metafora i tako dalje, ali čak i kad je metafora, to je jako loše i u potpunosti neprihvatljivo, dakle čak i kao metafora, jer sugeriše ideju da je potrebno praviti neku vrstu segregacije.
Petar Jeremić, izvršni sekretar Udruženja novinara Srbije, ne misli da poruka Dragana Vučićevića na društvenim medijima zaslužuje pažnju novinarskih udruženja i to ovako obrazlaže.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali jednostavno to je vrlo tanka granica između slobode izražavanja i jezika i govora mržnje. To je njegov lični stav i mislim da bi on morao da vodi računa o tome šta radi na Twitteru.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića. Slobodan Šoškić, predsjednik advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da tužilac, ukoliko je Vučićevićeva poruka autentična, ima dovoljno razloga da se njome pozabavi.
Pošto raspirivanje nacionalne, verske ili religijske mržnje postoji kao krivično delo u našem krivičnom zakonu, onda se iz konteksta povodom koga je data takva jedna izjava, a i na osnovu onoga što sama za sebe ona znači, može izvoditi zaključak i u tom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je uveo kontrasankcije, ograničio ili zabranio uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i sirovina iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini. Ukazom se protiv tih zemalja uvode sankcije na period od jedne godine i vladi Rusije nalaže da napravi spisak robe. Aleksandar Aleksijenko iz Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor izjavio je da će svi prehrambeni proizvodi iz Sjedinjenih Država biti zabranjeni i dodao da će zabrana važiti i za uvoz voća i povrća iz Evropske unije. Ove mere su dovoljno opravdane s obzirom na to da smo mi zbog zapadnih sankcija podvrgnuti oštroj ekonomskoj uceni i mi znamo da ucenjivači nemaju nameru da stanu, već da nastave još oštrije. Dakle, naše mere su opravdane i Rusija treba da donosi sopstvene odluke kako da nastavi saradnju sa zemljama koje pokušavaju da nas oštete. Bela kuća saopštila je da će potez Moskve da zabrani uvoz hrane iz Sjedinjenih Država samo dodatno izolovati Rusiju od međunarodne zajednice. Portparolka Bele kuće Laura Lukas Mangunson izjavila je da će odmazda Moskve protiv zapadnih kompanija ili država zbog sankcija Vašingtona i Evropske unije izazvati dalju štetu po rusku ekonomiju. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ocenio je da američke sankcije protiv Rusije zbog njenog postupanja u Ukrajini daju rezultate, ali je dodao da će se Vašington suočiti sa mnogo drugačijim pitanjima ako Moskva kojim slučajem krene u invaziju na istočnu Ukrajinu. Zapadni zvaničnici upozoravaju na gomilanje ruskih trupa duž granice sa Ukrajinom i dodaju da to može biti uvod u veliki upad na teritoriju Ukrajine. Obama kaže da za sada američka vojna pomoć nije potrebna. Barem za sada, oni se bore sa grupom separatista koja je umešana u strašno nasilje, ali koja ne može da odgovori ukrajinskoj armiji. Sada, ako počnemo da gledamo rusku invaziju, onda je to svakako drugačiji set pitanja. Još nismo dotle stigli. Ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas stiže u posjetu Kijevu zbog povećanih tenzija nakon tvrdnji da Moskva gomila trupe duž granice sa Ukrajinom. NATO je prethodno saopštio da gomilanje ruskih snaga blizu granice broji oko 20.000 vojnika. Portparolka NATO-a Anna Lungensku upozorila je da Moskva može da se posluži izgovorom humanitarne ili mirovne misije kako bi ih poslala u Ukrajinu. Zbog bezbednosnih rizika, holandski premijer Mark Rutte pozvao je na obustavljanje potrage za ostacima žrtava iz malezijskog putničkog aviona koji je oboren iznad istočne Ukrajine. Rutte je pohvalio napore spasilačke misije i obećao porodicama žrtava da će potraga biti nastavljena u nekom trenutku u budućnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić očekuje da će odluka glavnog odbora te stranke da ni jedan član partije ne može da ima dve plaćene funkcije naići na pozitivnu reakciju i stranke i javnosti. On međutim navodi da nema pretpostavke o tome koliki broj funkcionera obavlja dve plaćene funkcije. Tek smo počeli da razrađujemo način na koji ćemo da prikupimo informacije sa terena i da ih proverimo. Još je to u povoju i tek treba da vidimo šta ćemo sa tim, rekao je Nikolić. Ova odluka otvorila je pitanje radi li se o pokušaju razlaza sa partokratijom u Srbiji, sistemom koji javna preduzeća pretvara u partijski plen, a istovremeno od zaposlenih stvara disciplinovanu glasačku mašineriju. Milan Nešić.
Model po kome bi politička stranka kontrolisala svoje članove i njihov učinak na javnim funkcijama mogao bi biti koristan, ali suvišan kada bi se u potpunosti poštovali konkursi za izbore direktora javnih preduzeća, objašnjava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. Stranačka kontrola ne sme zameniti institucionalnu, smatra Nenadić.
Funkcije poput direktora javnih preduzeća ne bi ni trebalo da budu stranačka stvar, trebalo bi da se okončaju konkursi, da se na njima izaberu ljudi nezavisno od svoje partijske pripadnosti ili partijske povezanosti i onda ni SNS ni bilo koja druga stranka ne bi ni imala razloga da o tim direktorima raspravlja. U slučajevima kada politički funkcioner se nemarno odnosi prema javnim sredstvima koje ima na raspolaganju, ili ne daj Bože zloupotrebi svoju funkciju, onda stranka svakako nije jedina koja za to treba da se pita i smena svakako nije jedina sankcija, već postoje i drugi mehanizmi.
Partijska paradna knjižica dominantan je princip u Srbiji počevši od 90. godina koji je najvidljiviji u javnom sektoru u kome radi skoro desetina čitave populacije Srbije. Samo taj glomazni sistem koji broji oko 750.000 zaposlenih prema ne tako davno iznetim Vučićevim tvrdnjama, poreske obveznike u Srbiji godišnje košta više desetina miliona evra. Mnogima je koristio kao oruđe za ostanak na vlasti i formiranje disciplinovane glasačke mašinerije. Zato ga je se teško odreći, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Sistem koji generiše partokratiju, korupciju, nerad, dakle sve to treba uništiti i napraviti potpuno novi sistem. U jednom društvu parazita i interesnih grupa naravno da postoje veliki otpor. U te interesne grupe spadaju i partijska birokratija nižeg, srednjeg i visokog nivoa i nabrajajući sve protivnike reformi čovjek prosto ne može da preskoči delove partije koju vodi gospodin Vučić.
Poruka koju je javnosti uputio Aleksandar Vučić može se razumeti kao potencijalno delotvorno upozorenje za sve one koji imaju aspiracije prema javnim funkcijama, bilo da se radi o kadrovima naprednjaka ili nekih drugih stranaka, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Ipak, ukoliko se ispostavi da je reč samo o praznim pričama, kompromitovaće aktualnog premijera i lidera Srpske napredne stranke, objašnjava Čupić.
Naprimjer, poziv tajkunima za javna preduzeća, mislim da je to jako pogrešno. Kakvi tajkuni prodaju? Da ispitamo njihovu imovinu kako je nastala. Ako bi se ovo što je najavljeno u sljedećih nekoliko mjeseci pokazalo prvo na najkrupnijim mjestima ministarstva kad su u pitanju državna preduzeća, javni servis, javne institucije, da se dovedu najkvalifikovaniji ljudi, onda će to polako ići ta piramida na dole.
Kada bi se moglo očekivati da najveći broj konkursa za posao u Srbiji prestanu da budu farsa, ali da se najčešće unapred zna da će biti izabrani stranački favorit? Novinar Miša Brkić, s obzirom na to kojim tempom se sprovode reforme u Srbiji, nije preveliki optimista da će se to skoro dogoditi.
Gospodin Vučić već dugo govori o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a vidim da je Evropska komisija kao prvi zahtev i dalje spominje borbu protiv korupcije. Dakle, ili korupcija je toliko velika da Vučić nije do sad uspeo da je iskoreni ili je možda samo pričao, a malo radio.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pronađeno telo nestale devojčice Tijane Jurić, uhapšen osumnjičeni za ubistvo. Počinje uviđaj na još jednom lokalitetu u Rudnici gde se sumnja da su pokopana tela ubijenih Albanaca. Moskva uvela kontrasankcije zabranom uvoza hrane. To će samo naštetiti ruskoj ekonomiji, saopštila Bela kuća. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.